15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Britanski soj virusa korona registrovan u Srbiji. Nastavlja se masovna imunizacija, do sada vakcinisano više od 200.000 građana. Zbog virusa korona trenutno je potpuno ili delimično zaključana većina evropskih zemalja. U Holandiji policijski čas prvi put posle 75 godina. Plan o novom paketu pomoći privredi i građanima biće donet u narednih 10 dana, najavljuje predsednik Vučić.
Zahvaljujući odgovornoj politici imamo pare, ali nemamo ćup da izbacujemo koliko svi žele, ali ćemo opet ekonomiju da sačuvamo.
Tokom protesta u znak podrške Alekseju Navalnom širom Rusije uhapšeno više od 3.500 ljudi, među njima i 70 maloletnika koji su u međuvremenu pušteni. U 16. kolu ABA lige košarkaši Mege savladali Cibonu sa 72-71. Crvena zvezda od 19 časova igra protiv Mornara u Baru. Sutra hladnije, tokom većeg dela dana s kišom i snegom, temperatura do 8 stepeni. Broj novozaraženih virusom korona i dalje je visok. Širom zemlje nastavljena je masovna imunizacija. Do sada je vakcinisano više od 200.000 ljudi. Na Beogradskom sajmu cepivo su dobili zaposleni u ustanovama socijalne zaštite. Lekari upozoravaju da vakcinacija nije znak za opuštanje. Novi britanski soj virusa korona stigao je u Srbiju, objavio je predsednik Aleksandar Vučić. Zbog toga je neophodno da građani ostanu dosledni u sprovođenju mera, poručuju nadležni. O epidemijskoj situaciji u zemlji, Jovana Obrenić.
Danas je teže nabaviti vakcinu protiv korone nego nuklearno oružje, ističe predsednik Aleksandar Vučić i dodaje da bi Srbija bila neodgovorna da nije obezbedila 1.150.000 vakcina. On za televiziju Prva ističe da se vodi rat u pravom smislu te reči oko nabavke vakcine, ali obećava da će se država ipak snaći za dodatne količine. Broj vakcinisanih u toku dana trebalo bi da dostigne cifru od 50.000 ljudi, što će Srbiju postaviti na treće mesto u Evropi po broju vakcinisanih na 100.000 stanovnika, kaže predsednik. Navodi da je u našoj zemlji otkriven prvi slučaj novog britanskog soja virusa korona. Nada se da to može da se zaustavi, jer su, kako kaže, svi kontakti zaražene osobe izolovani.
Putnica iz Londona za Srbiju koja je bila negativna na PCR testu, donela je koronavirus na teritoriju Republike Srbije. Ona je imala lakše simptome, njen suprug je imao teške simptome, obostrano upalo pluća. Mi smo to otkrili na sledeći način, zato što mi uzimamo uzorke kao jedna od retkih ozbiljnih zemalja u Evropi. Uzimamo uzorke stalno i na Torlaku smo to uradili, istražili smo i videli smo da je to novi soj koronavirusa, to je taj opasni britanski soj koronavirusa, ali mi smo uspeli da ispratimo to sve, kompletno sve kontakte od žene pa nadalje od snaje koja stiže valjda iz Tuzle do svega drugog, dakle sve smo kontakte uspeli da ispratimo, da to izolujemo.
Nova varijanta virusa može da dovede do skoka broja obolelih u narednom periodu, smatra iskusni epidemiolog Radmilo Petrović. On kaže za Radio Beograd da vakcina može biti efikasna zaštita i protiv novog tipa.
O njemu se malo zna, bar mi malo znamo, zna se da je prenosljiviji, da se prenosi mnogo lakše, a sad za one druge njegove karakteristike se još ne zna, sazna ćemo vjerojatno od onih koji su prvi bili na udaru toj novoj varijanti virusa, koliko će napraviti epidemiju, a napravit će jednu malu epidemiju, siguran sam da će to biti sad u februaru, martu, ali svakako u prvoj polovini godine ćemo imati susret sa tom novom varijantom. Prema tome treba oprez i koliko imamo raspoložive vakcine, što pre iskoristiti i primijeniti.
Prema planu imunizacije na Beogradskom sajmu vakcinisani su zaposleni u ustanovama socijalne zaštite. Važno je da te ustanove budu bezbedna sredina, jer je reč o kolektivnom smeštaju gde mnogo osoba može da bude zaraženo, kaže ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević.
Na današnji dan je nešto više od 6.000 ljudi vakcinisano, od kojih je 10% čine zaposleni u ovim ustanovama. Odaziv je izuzetno veliki, gotovo svi zaposleni i korisnici se prijavili da su zainteresovani za vakcinaciju. Negde još uvek nije počela vakcinacija zato što imamo slučajeve koji su pozitivni na prisustvo ovoga virusa, tako da čim se epidemiološka situacija bude stabilna u ovim centrima i tu će početi se sprovođenje imunizacije.
Prijavljivanje za vakcinaciju je moguće putem call centra ili sajta e-uprave. Stariji sugrađani koji se ne snalaze u tom postupku mogu da računaju na pomoć unutar svojih opština, ističe zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.
Call centri gradskih opština, na 17 opština, u poslednjih 6 dana ukupno su pozvali oko 40.000 seniora. Nešto više od 12.000 seniora smo prijavili, naravno uz njihovu saglasnost za vakcinaciju, i preveli smo negde preko 1.000 ljudi. To samo govori o tome koliko je važan ovaj posao, jer ovih 12.000 ljudi se ne bi prijavilo za vakcinaciju, zato što ili nisu znali kako to da urade, ili nije im dostupan portal e-uprave, ili su čekali da se neko javi. Pokušavamo da vakcinišemo apsolutno sve one u Beogradu koji to žele.
Kragujevački klinički centar od početka epidemije u martu nalazi se u ratnom stanju, ističe vršilac dužnosti direktora te ustanove dr. Predrag Sazdanović i dodaje da je najteže bilo početkom decembra. Sazdanović kaže da je u Kragujevcu do sada vakcinisano oko 5.000 građana i naglašava da je imunizacija jedini spas od virusa.
Bilo koja vakcina je najbolja vakcina, odnosno ono što će nas štititi od bolesti. Savremena medicina 21. veka i 20. veka zasniva se na medicini koja je zasnovana na dokazima, a ne medicini koja je zasnovana na glupostima. Tako da mi u kliničkom centru nemamo tu dileme. Trenutno je prijavljeno ili vakcinisano 42% zaposlenih. Ja lično mislim da je to mali procenat. I mi ćemo sledeći da razgovaramo s ljudima da vidimo koje su dileme. Naravno, dobrovoljna je vakcina, ali koje su dileme, zašto ljudi izbjegavaju vakcinaciju? Ja očekujem da ćemo taj procenat podići na 60-65% u sledećih dve nedelje.
Potrebno je vakcinisati što veći broj ljudi u što kraćem periodu, poručuje za RTS epidemiolog i član kriznog štaba za borbu protiv COVID-a Branislav Tiodorović i dodaje da je dosadašnje interesovanje građana za imunizaciju iznad očekivanja. Tiodorović je ponovio da će medicinski deo kriznog štaba sigurno ostati dosledan u stavu da je prerano za značajnije ublažavanje restriktivnih mera.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 18 ljudi. Prema poslednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 1318 osoba, od testiranih 7549. Idemo sada i na Beogradski sajam, tamo je naša Tijana Sibinović. Tijana, ima li gužve, koliko se čeka na vakcinu i šta kažu ljudi sa kojima si razgovarala?
Da, ima gužve. Zapravo, koliko je svima nama stalo da epidemija koronavirusa prođe što pre, govori trenutna slika na Beogradskom sajmu. Zapravo, ispred hale 11, gde se i obavlja masovna vakcinacija, formiran je ogroman red ljudi koji se proteže sve do samog ulaza za automobile. Međutim, kako su mi građani rekli, oni su strpljivi i žele da istraju danas u toj nameri da prime svoju dozu vakcine. Takođe, dobra stvar je što se vakcinacija sprovodi brzo. Kako su mi rekli, oni koji čekaju u redu, u prosjeku negde oko 40 minuta je ipak potrebno da budu tu, ali, kao što sam rekla, strpljivi su. I na sajmu postoje dva ulaza, sa leve strane su oni koji su se prijavili preko sajta e-uprave ili preko call centra. I ovde se čini da sve protiče bez greške, zato što su ovo građani koji su dobili već termin unapred, došli su u to vreme i skoro su ušli kada su i došli. A međutim, sa desne strane su građani koji su ovde došli samo inicijativno, to je upravo onaj red o kome sam i govorila, i oni će sačekati još neko vreme danas, međutim i dalje dolaze ljudi i staju na kraj reda po proceduri. A procedura je takva da građani koji su dobili poziv ne čekaju dugo, jer su i popunili prijavni formular pored toga što su dobili termin. Međutim, dok oni koji su došli samo inicijativno moraju da popune formular kako bi ih kasnije i lekari pregledali, naravno kako bi na kraju primili vakcinu. Dok sam čekala uključenje, razgovarala sam sa građanima i oni su mi rekli da su oduševljeni organizacijom i tokom vakcinacije, ali i ljubaznošću medicinskog osoblja, koje je, kako kažu, puno strpljenja iako rade po ceo dan. Jedna gospođa je čak rekla da je zbog dobre organizacije na trenutak pomislila da je u Japanu, a sistem zakazivanja i poštovanja zakazanih termina građani upoređuju i sa švajcarskim. Takođe kažu da im nije teško da čekaju jer je lepo vreme, ali zato što im vakcinacija na neki način daje i vetar u leđa i nadu da će epidemija uskoro doći kraj. Nakon primanja cepiva građani su u obavezi da ovde ostanu još 15 minuta, to jest u čekaonici, kako bi bili sigurni da nije došlo do neželjenih reakcija, a kako kažu oni koji su već prošli proceduru, za tih 15 minuta lekari su ih obišli čak i nekoliko puta. I da podsjetim, kako je ranije najavljeno, sutra ili utorak treba da započne vakcinacija i u hali 3 ovde na Beogradskom sajmu, i tamo će biti 48 lekara i 56 medicinskih sestara. Iako se bude radilo u dve smene, odnosno ako Ministarstvo zdravlja uspe da obezbedi potreban broj medicinskih radnika, od 8 do 20 časova u hali 3 moći se da se vakciniše svakog dana između 8 i 10 hiljada ljudi. I prema ovom nekom današnjem iskustvu, hala 3 će svakako učiniti da se gužva koja je trenutno prisutna na Beogradskom sajmu da se značajno smanji.
Tijana, samo za kraj, starosna struktura ljudi koji čekaju na vakcinu, da li su u pitanju stariji, mlađi, mešano, kako ti to izgleda?
Pa struktura je zaista raznolika. Tu su i stariji sugrađani, mada ja bih pre rekao da su tu negdje ljudi srednjih godina i ima dosta i mladih sugrađana. Tako da, eto, svi su shvatili ozbiljnost situacije i imaju strpljenja da danas istraju svoj nameri.
Hvala. Tijana Sibinović javila se sa Beogradskog sajma, a u svetu je od početka pandemije od COVID-19 obolelo oko 99,5 miliona ljudi, a preminulo više od 2 miliona 130 hiljada. Najviše zaraženih i dalje je u Sjedinjenim Američkim Državama. U Evropi najveća žarišta su Rusija i Velika Britanija. Trenutno je potpuno ili delimično zaključana većina evropskih zemalja. U Holandiji je ovog vikenda policijski čas uveden prvi put posle 75 godina kako bi se zaustavilo širenje trećeg talasa virusa. Sve više zemalja prijavljuje slučajeve novog soja COVID-19.
U Francuskoj su stupile na snagu nove granične kontrole u pokušaju da se obuzda širenje koronavirusa i izbegne ponovno zatvaranje zemlje. Od danas putnici koji u Francusku stižu avionom ili brodom iz zemalja Evropske unije moraju da pokažu negativan PCR test ne stariji od 72 sata. Ta mera je prethodno uvedena za putnike iz zemalja van Evropske unije. Putnici iz Unije koji dolaze kopnenim putem ne moraju da posjeduju negativan test. Francuske zdravstvene vlasti prijavile su da je do sada vakcinisano 1 milion ljudi, ali visoke stope zaraženih, hospitalizovanih i preminulih podstiču bojazan da će Francuska morati da se zatvori i treći put od početka pandemije.
Italija će upotrebiti sva zakonska sredstva protiv kompanija Pfizer, BioNTech i AstraZeneca koje ne ispunjavaju ugovorne obaveze. Zbog kašnjenja isporuka dogovorenih doza doveden je u pitanje plan imunizacije, što će verovatno uticati na produžetak epidemije COVID-19. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Italija je započela pravu borbu za dobijanje ugovorenih vakcina protiv korone. Posle kompanije Pfizer, koja je posredstvom maila saopštila ministru zdravlja Roberto Speranci da će smanjiti kontingente vakcina za 30%, usledio je još teži udarac od AstraZeneca, da neće moći da ispuni obaveze i da će prve smanjene količine stići polovinom februara, a to znači da će u prvom tromesečju umjesto 8 miliona dostaviti 3,4 miliona doza. Drugim rečima, strategijski plan imunizacije zemlje usvojen u parlamentu u novim uslovima je nemoguće realizovati. To je neprihvatljivo jer je u pitanju zdravlje i život građana. Zato smo prinuđeni da posegnemo za svim zakonskim instrumentima i inicijativama kako bi privoleli ugovorene strane da ispunjavaju preuzete obaveze, oštro izjavio premijer Giuseppe Conte. Italijanska vlada je već angažovala državnog pravobranioca da utvrdi odgovornost kompanije Pfizer za neispunjavanje preuzetih obaveza i shodno tome pokrene zakonske aktivnosti. Kao razlog smanjenja isporuka vakcina, Pfizer zvanično figurira proširenje kapaciteta u Belgiji. Realno, krucijalni razlog je cena. Vakcina je pre svega roba i to najtraženija na svetskom tržištu, a nema je dovoljno. Evropska unija plaća dozu Pfizer vakcine 5 dolara manje nego Sjedinjene Američke Države, odnosno 15 dolara niže od Izraela. Ne treba ni navoditi da pomenutim državama koje kupuju po višim cenama isporuke nisu smanjene. AstraZeneca se suočava sa nizom problema. Italija je najavila smanjenje doza za 60%, što je drastično poremetilo plan imunizacije. Italija je najviše vakcina, 40 miliona, dogovorila upravo sa britanskom kompanijom. Prvi restriktivni korak je odlaganje masovne imunizacije prosvetnih radnika i osoba starih od 60 godina. Predstavnici stručne javnosti upozoravaju da novonastala situacija sa vakcinama može da produži trajanje epidemije i da su posljedice nepredvidive.
Vlasnici desetina restorana i kafića u Češkoj otvorili su lokale uprkos zabrani rada koju su vlasti uvele radi sprečavanja širenja COVID-19. Policija je intervenisala tražeći da odmah prekinu rad, a vlasnicima objekata izricane su novčane kazne. ugostitelji su želeli da skrenu pažnju na gubitke koje taj sektor trpi zbog pandemije. Češki kafići, restorani, barovi i kantine zatvoreni su već 3 mjeseca, a gubitke u poslovanju mere milionima evra.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Novi paket pomoći privredi i građanima bit će donet u narednih 10 dana, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Gostujući na prvoj televiziji, predsjednik je istakao da država to može zahvaljujući odgovornoj politici. Napominje da Srbiju u narednom periodu, pored ekonomskih, čekaju i drugi izazovi. Pre svih, očekuje pritiske po pitanju Kosova i Metohije, gde se 14. februara održavaju vanredni parlamentarni izbori. Kaže da će verovatno pobediti snage koje su za takozvanu Veliku Albaniju, da bi se nakon toga krenulo sa ucenama ne samo od strane Prištine, već i od stranih sila, naglasio je predsjednik. Opširnije, Marina Bajić.
Vakcine čuvaju zdravlje i ekonomiju, s tim što za ovo drugo država mora da izdvoji dodatni novac iz budžeta. Ne pitajte odakle pare, kaže za prvu predsjednik Aleksandar Vučić.
Mi nismo u lockdownu, nama rade restorani tokom dana i do 8 sati, gledamo da ljudi rade, da prežive, idemo sa novim paketom pomoći i očekujte da u narednih 10 dana izađemo sa novim paketom pomoći i ne pitajte odakle pare, zahvaljujući odgovornoj politici imamo pare, ali nemamo ćup da izbacujemo koliko svi žele, ali ćemo opet ekonomiju da sačuvamo.
A da li ćemo uspjeti da sačuvamo i Kosovo i Metohiju, gde su za 14. februar zakazani vanredni parlamentarni izbori? Vučić tvrdi da će nesumnjivo, kako je i predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj najavio, pobediti snage koje će insistirati na ujedinjenju sa Albanijom.
On je to rekao zato što on očekuje da Kurtiju bude potrebna koji će da napravi, kako bi ove strance rekli, landslide victory, ubedljivu pobedu, dakle, a onda će mu biti potrebna jedna albanska partija za većinu i Haradinaj se sad gura da on bude taj koji bi bio tu i da on onda traži da bude izabran za predsjednika Kosova, kako oni to nazivaju. I onda biste imali tu vrstu koalicije za Veliku Albaniju. Po prvi put Haradinaj govori o Velikoj Albaniji na takav način. Dakle, samo da ljudi razumiju o čemu se radi, kakva se kaša sprema Srbiji. Dakle, onda će izaći sa idejama o Velikoj Albaniji, o velikim promjenama, demokratskim promjenama i tako dalje. A onda će početi nas da ucenju priču o Velikoj Albaniji, onda će reći da je kompromisno rješenje u stvari da mi priznamo Kosovo. Sa tom idejom će nam doći i stranci.
A kad je reč o okruženju, osvrće se i na Crnu Goru. Nada se poboljšanju odnosa, ali ukazuje i da nema razloga zašto se ne poništi odluka o povlačenju našeg ambasadora iz Podgorice, kad tako nešto dozvoljava, kaže Bečka konvencija, iako Crna Gora tvrdi suprotno. Aktualnu temu prisuškivanja ne želi ipak da komentariše, jer kako objašnjava, nadležni rade svoj posao. Ipak dodaje da je ponosan što oni koji su ga prisluškivali nemaju šta da izvuku iz tih razgovora.
Ni o čemu neću da govorim, to je za mene bilo veoma bolno u ličnom smislu, prevazišao sam to. Ja ne živim da bih krao. Gledam šta će da ostane iza mene. A mene ovakve stvari ne interesuju, zato to ne možete da nađete.
Na kraju Vučić izjavljuje da još uvek ne razmišlja o izborima koji su najavljeni za sljedeću godinu i da ne zna da li će se ponovo kandidovati za predsjednika, jer su mu sada, kaže, u fokusu pitanja od značaja za zemlju i građane. Dodaje ipak da ako bude video da postoji mogućnost da neko drugi iz SNS-a pobjedi u prvom krugu, onda će, obećava, njega kandidovati. Za predlog opozicije da se u cilju fair izbornih uslova uvede ministarstvo za izbore, tvrdi da se to sigurno neće dogoditi i da tako nešto nigde u svetu ne postoji. A povodom zahtjeva da se predstojeći izbori razdvoje na 3 nivoa, odgovara pitanjem zašto da trošimo narodne pare samo da ne bi bilo imena Aleksandra Vučića na listama.
Tokom protesta širom Rusije u znak podrške uhapšenom opozicionom lideru Alekseju Navalnom, koje vlasti nisu odobrile, uhapšeno je više od 3.500 ljudi, prenose mediji. Samo se u centru Moskve okupilo više od 40.000 ljudi. Na protestima u tom gradu je privedeno i oko 70 maloletnika. Predstavnica za dečija prava Moskve, Olga Jaroslavskaja, potvrdila je da su maloletne osobe ipak puštene i predate roditeljima. Dodala je da nikome od njih nije bila neophodna medicinska pomoć. Reakcije stižu iz međunarodne zajednice. Evropska unija, Sjedinjene države i Velika Britanija osudili su oštre metode policije i traže oslobađanje uhapšenih. Navalni, najistaknutiji politički protivnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, uhapšen je 17. januara kada se iz Nemačke vratio u Moskvu, gde je proveo 5 mjeseci oporavljajući se od, kako se sumnja, trovanja nervnim agensima. Pripremila Sanja Brkić.
Ni pojačano prisustvo policije, ni strah od COVID-19 nisu sprečili hiljade demonstranata da izađu na ulice širom Rusije, od dalekog istoka zemlje do Moskve i Sankt Peterburga. Vlasti nisu odobrile proteste, već su zapretile krivičnim gonjenjem i zatvorskim kaznama. Kako prenose agencije, snage bezbednosti su silom odvlačile demonstrante sa ulica. Ali učesnici protesta ne odustaju od zahteva da se oslobodi opozicioni lider Aleksej Navalni i da se pokrene istraga o njegovom trovanju.
Россия будет свободной! Россия будет свободной!
Была нормальная демократия, все.
Želim demokratiju u svojoj zemlji i adekvatno funkcionisanje državnih institucija.
Događaji u proteklih nekoliko dana su nam pokazali da u Rusiji vladaju bezumlje i vandalizam. Ukoliko to ne okončamo, oni će se nastaviti u istom pravcu.
Među privedenima u Moskvi je i Navaljnijeva bliska saradnica Ljubav Sobolj. Iz pritvora je poslala poruku svim Rusima.
Zatvorena sam mimo svih zakona. Borim se za to da ljudi prevaziđu strah i izađu na ulice. Hvala svima koji su to već učinili.
Postupak američke ambasade u Moskvi, koja je objavila mesto i vreme održavanja protesta, izazvala je veliko nezadovoljstvo ruskih vlasti. Portparolka ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je ocenila da je to grubo mešanje u unutrašnje pitanje jedne zemlje. Podseća da čak ni organizatori nisu objavili rute kretanja.
Kako bi američke vlasti reagovale da ruska ambasada u Vašingtonu objavljuje takve informacije? Tako nešto bi se verovatno završilo histerijom američkih političara, rusofobičnim porukama kao i pretnjama uvođenjem sankcija i proterivanjem ruskih diplomata. Američke kolege će morati da objasne svoje postupke.
Придется объясняться в Министерстве иностранных дел.
Алексей Навальный je svoje pristalice pozvao na protest prošle nedelje, kada je odmah po dolasku iz Nemačke priveden. Ruske vlasti su navele da je on boravkom u Nemačkoj prekršio uslovnu kaznu u slučaju koji sam Navalni smatra protivzakonitim. Sud će početkom februara odlučiti da li će opozicioni lider izdržavati kaznu od 3,5 godine zatvora.
Američki ratni brodovi uplovili su u Južno-Kinesko more u trenutku kada su tenzije između Kine i Tajvana porasle i izazvale zabrinutost Vašingtona. Američka vojska je saopštila da njeni brodovi izvode rutinske operacije, osiguravaju slobodu i grade partnerstvo koje neguje pomorsku stabilnost. Kineski avioni su ranije narušili vazdušni prostor Tajvana, na što je reagovalo tajvansko ratno vazduhoplovstvo.
Kod zapadne obale Afrike pirati su ubili jednog i oteli 15 članova posade turskog teretnog broda, saopštili su zvaničnici. Turski direktorat za pomorstvo navodi da se posada zaključala u bezbednom delu broda, ali su pirati posle 6 sati uspeli da provale. Turski mediji preneli su da je poginuo inženjer iz Azerbejdžana i jedini član posade koji nije državljanin Turske. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan naredio je oslobađanje otetih od mornara. Brod je plovio pod libanskom zastavom iz Lagosa u Nigeriji za Cape Town u Južnoafričkoj republici. U Portugalu se održavaju predsjednički izbori. Među 10 kandidata favorit je bivši predsjednik socijaldemokratske stranke Marcelo Rebelo de Sousa. Funkcija šefa države u Portugalu uglavnom je ceremonijalna, ali on može da raspusti parlament i ima poslednju reč u nekim kriznim situacijama. Zbog epidemije COVID-19 očekuje se slaba izlaznost.
Ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Tomislav Momirović je u intervju za Radio Beograd podsjetio da su prethodnih godina završeni radovi na koridoru 10 i autoputu Beograd-Čačak, kao i na većem broju manjih putnih pravaca. On je najavio početak radova na novim projektima saobraćajne infrastrukture, ali i izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda i novih deponija. Detaljnije Milenko Marković.
Tomislav Momirović kaže da je teško izdvojiti šta je prioritet od postojećih projekata, ali dodaje da su dva najvažnija, autoput Preljina-Požega i železnička pruga Beograd-Novi Sad kao deo koridora Beograd-Budimpešta.
To su projekti koji su zaista uhvatili dobar tempo, dobru dinamiku, preuzeli smo obaveze da to završimo do kraja godine. To nije ni malo lako, problemi su objektivni i bili bi objektivni i da nemamo problem korone. Trudimo se da te projekte završimo u zadatim rokovima, obećanim rokovima, rokovima za kojih je predsednik lično stao, što nama naravno svima diže i nervozu i obavezu, jer opet mi smo jedna ozbiljna državna struktura i ono što kažemo to će se izvršiti.
Momirović ističe da je cilj da Srbija ove godine ima privredni rast od 6%, što ne bi bilo moguće bez velikih javnih infrastrukturnih projekata. Rezultati onoga što je do sada urađeno, kaže, nisu mali, ali se radi i na novim projektima.
Završen je koridor 10, izgrađen je autoput od Beograda do Čačka, nešto o čemu smo pričali, sanjali. Pruga je praktično rekonstruisana od Beograda do Valjeva, od Niša do Dimitrovgrada. Mislim, još mnogo manjih rekonstrukcija u obnovu puteva su uložene milijarde eura u prethodnom periodu. Već radimo probne radove za od Novog Sada do Subotice, projekat brze pruge od Beograda do Niša. Pre nekoliko meseci smo počeli Moravski koridor, sprejamo ozbiljno Fruškogorski koridor, sprejamo obilaznicu oko Novog Sada, spremamo autoput Beograd-Zrenjanin, Zrenjanin-Novi Sad, Sombor-Kikinda, Iverak-Lajkovac, Niš-Priština.
Ministar saobraćaja je najavio početak radova na kratkoj deonici od Novog Beograda do Surčina, čime bi Beograd bio bolje povezan sa autoputem Miloš Veliki. Međutim, regionalno povezivanje zavisi i od suseda.
Mnogi infrastrukturni projekti neće imati smisla ako naši susedi ne izvede njihov deo projekta. Ako mi imamo autoput od Beograda do Bara, ako se u crnogorska strana ne izvede svoju stranu autoputa, šta smo uradili? Ili Beograd-Sarajevo, ako bosanska strana ne izvede svoju stranu autoputa, da li smo ispunili smisao tog ugovora? Nismo.
Na mnogim projektima učestvuju strani izvođači. Momirović objašnjava da je to zato što domaća građevinska operativa ne može sve sama da iznese.
Ako bi se mi osloneli čak i da pristanu naši partneri samo na domaću operativu, ove projekte koje mi radimo prethodnih par godina, koje ćemo raditi narednih par godina, mi bi morali da razvučemo na decenije, jer mi imamo vrlo ograničeni broj radnika. Taj broj radnika je jednim dijelom otišao u zapadnu Evropu, pošto su tamo mnogo veća primanja. Vi danas nemate slobodne građevinske radnike, tehničke radnike, arhitekte, građevinski inženjeri, ljudi koji umeju da vode projekat.
Osim puteva, Tomislav Momirović najavljuje i ulaganje u komunalnu infrastrukturu.
Mi ćemo u ovoj godini početi, a u narednih 5 godina završiti projekte za preko 120 pogona za prečišćavanje otpadnih voda i regionalnih deponija. Mi ne želimo više da nam se ponavljaju onake slike iz reka koje smo vidjeli pre neki dan u zapadnoj Srbiji, kada je blokirana jedna hidrocentrala od ogromne količine đubreta.
Takvi ekološki projekti su, prema Momirovićevim rečima, vredni više milijardi evra, ali će njihovom realizacijom biti rešeni problemi deponija i otpadnih voda u čak 80% opština Srbije. Sve velike investicije koje se realizuju su deo većeg plana Srbija 2025.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić ocenio je povodom Međunarodnog dana obrazovanja da je važno što se obrazovni proces održava i u uslovima COVID-a i što je omogućeno da nastava bude dostupna svima. Naglasio je da je težnja države da obrazovni sistem u Srbiji bude inkluzivan, dostupan i kvalitetan i da se menja u skladu sa promenama i novim mogućnostima. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 24. januar Međunarodnim danom obrazovanja, slaveći ulogu obrazovanja za mir i razvoj. Obeležava se od 2019. godine.
Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić čestitao je mladima Međunarodni dan obrazovanja i podsjetio da su oni sadašnjost na koju smo ponosni i budućnost u koju verujemo. U saopštenju se navodi da je Fond za mlade talente dodelio više od 30.000 stipendija i nagrada najuspešnijim studentima i srednjoškolcima. Udovičić ističe da će mladi i u buduće imati institucionalnu podršku u sticanju novih znanja i negovanju talenata.
Ovo je Radio Beograd 1. Vrednost jedne biblioteke ne meri se samo onim što se nalazi na njenim policama, već i ličnom kartom bibliotekara, onih koji poznaju i slede sve puteve knjige. Time se rukovodio žiri Bibliotekarskog društva Srbije kada je za najboljeg bibliotekara u 2020. proglasio Gordanu Vučković, rukovodioca zavičajnog odeljenja Narodne biblioteke Vuk Karadžić u Kragujevcu. U razgovoru sa našom Biljanom Nešić, najbolja bibliotekarka, otkriva šta voli u svom poslu.
Ja mislim da su stereotipi i već prevaziđeni, da onaj ko radi u biblioteci uživa i čita knjige. I da je to dosadan posao, jednoličan posao i potpuno neinteresantan. Ja mislim da je to potpuno pogrešno i mislim da sam ja jedna od onih koja je rušila tu vrstu stereotipa.
To kaže Gordana Vučković, koji je žiri struke dodelio prestižno priznanje, ističući njene brojne uloge na šumadijskoj bibliotečkoj sceni. Dodaje da je njen posao zapravo vrlo interesantan. Osim prikupljanja građe, njene obrade i davanja na korišćenje, učestvuje u poslovima digitalizacije. Bibliografija njenih radova broji više od 60 odrednica, autor je značajnih izložbi, a to su kompleksni istraživački poslovi.
Izložbe o Jovanu Mirkoviću, evo sada o Zari Vukićeviću, da je to vrlo značajno za kulturnu istoriju grada i naravno značajno je i za sve ljude koji u biblioteku posmatraju samo iz tog jednog ugla, da su bibliotekari ti koji daju knjige na korišćenje.
Gordana Vučković je rukovodila se zavičajnog odeljenja Narodne biblioteke u Kragujevcu od 1996. godine. Ono se danas, zahvaljujući njoj, prepoznaje kao nezaobilazno polazište svih istraživača i proučavalaca istorije Kragujevca. Ovog februara u Narodnoj biblioteci u Kragujevcu deveti put biće održani dani Kragujevačke knjige. Inicirala ih je upravo Gordana Vučković.
Srećna sam što su dani Kragujevačke knjige sada manifestacija od izuzetnog značaja za grad Kragujeva, zato već prevazilazi te okvire samo promocije izdavaštva i knjige, da su to više i dani kulture, jer ne samo da promovišemo sva izdanja Kragujevačka, autore Kragujevačke, već i kolekcionare, ljude koji stvaraju, koji su zavičajni autori, ali više ne žive u Kragujevcu.
Dobitnica nagrade najbolji bibliotekar Srbije u 2020. ponosna je na nagradu koju dodeljuje Bibliotekarsko društvo Srbije i zbog toga što je došla u grad u kome su koreni bibliotekarstva u Srbiji.
Današnji istoričari, na primjer Dejan Ristić, dokazao da su koreni bibliotekarstva zaista odavde iz Kragujevca potekli, jer je Dimitrije Davidović, koji u to vreme bio urednik novina srpskih, praktično započeo prikupljanje građe iz knjaževsko-srpske knjigopečatnje, knjiga koje su kasnije prebačene u Beograd i odatle je krenulo nastajanje Narodne biblioteke Srbije.
Pre 34 godine na svojim profesionalnim počecima Gordana Vučković radila je kao bibliotekar u isturenim odeljenjima u kragujevačkim selima Dragobraća i Grošnica. Kaže da su to bili divni dani. Danas najvažnijim smatra prenošenje znanja mlađim kolegama.
Zašto bih ja i bilo ko od nas sebično čuvao sve te informacije? Ja volim svojim koleginicama da kažem da ja njima prenosim sve ono što ja znam, a očekujem od njih da mene prevaziđu.
In memoriam.
Posle duge i teške bolesti u Kopenhagenu je 22. januara preminuo Mihajlo Ćurčić, nekadašnji glavni i odgovorni urednik radija Beograd 202 i dugogodišnji novinar i urednik emisija Radio Beograda. Ćurčić je rođen 1941. godine u mestu Drača kod Kragujevca. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Dobitnik je više nagrada za radio stvaralaštvo i odlikovan ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima. Posljednji ispraćaj Mihajla Ćurčića zbog epidemijske situacije biće održan u Kopenhagenu u subotu 30. januara u krugu porodice.
U novostima danas sada o sportu, Milan Bigović.
U 16. kolu košarkaške ABA lige Mega je u ranom terminu pobedila Cibonu sa 72-71 za prvo mesto. Petrušev 22 poena, Simonović 20. Tokom dana još tri utakmice, Split CD Vita, Krka Zadar i u 19 časova Mornar Crvena Zvezda. Podsećam, Borac Budućnost 72-76, pobeda gosti u Čačku. Zbog COVID-a u redovima Partizana odložen je susret Crno-belih i FMP-a. Na tabeli trenutno vodi Mega, skor 11-5, sledi Mornar, 12 pobeda, 2 poraza. U NBA ligi još jedna sjajna partija Nikole Jokića, pobeda Denvera nad Phoenixom 120-112, ovoga puta posle dva produžetka. U prethodnom meču bio je samo jedan. Nikola double-double, 29 koševa, 22 skoka, 6 asistencija, jedna ukradena lopta.
Malo čudno, teško smo povedali prošlu utakmicu tek ovud, posle dva produžetka. Mislim da su Phoenix stvarno sjajna ekipa. Moje neko mišljenje, dobra kombinacija mladih i starih, da kažem, ali eto, našli smo način da pobedimo i da pobedimo sve dva pozaredno.
Skor Denvera je sada bolji, 9 pobeda i 7 poraza. Dallas Houston 108-133. Boban Marjanović, double-double učinak, 15 poena, 12 skokova. U izboru regionalne konferencije Sporto u Portorožu, fudbalski i košarkaški klub Crvena zvezda proglašeni za najbolji sportski brend Srbije. U konkurenciji sportista bez premca su Novak Đoković i Ivana Španović. Na velikom spektaklu UFC 257 u Abu Dabiju, Amerikanac Dustin Poirier pobedio je tehničkim nokautom u drugoj rundi Irca Conora McGregora i revanširao se za poraz 2014. godine. McGregor je doživeo prvi poraz u karijeri tehničkim nokautom.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 14 stepeni, u Novom Sadu 11, u Nišu 13. Večeras nam stiže zahlađenje. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo i hladnije. Tokom većeg dela dana s kišom i snegom. U planinskim predelima očekuje se povećanje snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura sutra od 1 do 5, a dnevna od 4 do 8 stepeni. Slično vreme i u Beogradu. U glavnom gradu sneg se očekuje u noći između ponedeljka i utorka. Jutarnja temperatura sutra u Beogradu 1, najviša dnevna oko 7 stepeni. Do četvrtka bit će pretežno oblačno i hladno, a tek od petka toplije.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nenad Selaković i Irena Jelovac, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.